tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska je mojí milou povinností představit vám výjimečného hosta. Je jím jednatelka portálu sousedé.cz Zlata Botero-Vašková. Dobrý den.
Dobrý den.
A dneska my si vlastně budeme povídat o tom, jaký mají práva, povinnosti a možná další věci majitelé nemovitostí, anebo případně lidi, kteří vlastně dělají buď správce, předsedy a další členy výboru, třeba SVJček. Ještě bych vám chtěl představit portál sousedé.cz, protože to je portál, který já jsem ještě donedávna neznal, byť je velmi zajímavý. Funguje teda od roku 2004, je to lídr portálových služeb pro komunikaci a správu společenství vlastníků bytových jednotek a bytových družstev. A vlastně pomáhá zajišťovat chod, správný chod těch SVJček po celé České republice. Což je velmi zajímavý, protože my jsme s manželkou koupili byt, bydleli jsme jen 2,5 roku a za celou tu dobu, protože tam v tom byl i covid, tak neproběhla ani jedna členská schůze. Kdykoliv jsem se snažil cokoliv zajistit vlastně s tím předsedou SVJčka, tak to bylo téměř jako nedostupný, nedalo se na ničem domluvit. Byly tam nějaký problémy, které jsme nebyli schopni ani vyřešit, takže jsem byl z toho chvílema úplně zoufalej.
A možná, že, praxe.
No, a možná, že podobný portál, kdybych ho tenkrát znal, že by mi třeba v něčem pomohl. Alebo by mi pomohl možná při nákupu nebo prodeji té nemovitosti, to je otázka. Začneme teda rovnou z ostra. Na co si musí vlastně lidi dávat pozor v případě, že jsou majitelem bytové jednotky? Tak řekněme v takové té obecné rovině.
Pokud jsem majitelem bytové jednotky, tak by mě určitě mělo zajímat, co se vlastně děje v celém tom společenství. Majitelé z naší praxe častokrát zavírají oči a pak se strašně diví, když shromáždění bez jejich účasti odsouhlasí, ať už je to nějaký rámec úvěrový, popřípadě nějakou velkou rekonstrukci, změnu, výtah a tak dále. Těch věcí, které se samozřejmě, na kterých by se měly podílet, je obrovské množství a můžeme to vzít od střechy až po sklep, potažmo potom právní legislativa, ta neustále upravuje nějaké novinky a výbor je pouze takovou prodlouženou rukou. To shromáždění vlastníků, které, do kterého spadá každý hned od začátku tím, že si koupí tu bytovou jednotku, tak to je ten hlavní orgán, který rozhoduje. Takže neúčastnit se shromáždění, to je obrovský problém. A bohužel i nám teda pláčou samozřejmě i výbory, že třeba ti vlastníci jako nejsou aktivní, nezúčastňují se a oni vlastně potom nemůžou provádět i žádné změny, nemůžou dělat opravy a tím, že jsou neusnášení schopní, tak samozřejmě nemají ty pravomoce potom cokoliv v tom domě i zlepšovat, což ve výsledku dopadne úplně na každého v té bytové jednotce.
Rozumím. Tak ono, ty sousedský vztahy sami o sobě nejsou někdy úplně jednoduchý. Jo, samozřejmě čím větší je to komplex, tím potom složitější je tamto spolu soužití, nebo jak to říct. Myslím, že na to je krásný film tady český, že ten se jmenuje Vlastníci.
Ano.
Já jsem ho viděl a hrozně jsem v tom viděl některý lidi tam od nás z paneláku. Že mě to fakt jako potěšilo, pobavilo zároveň.
U nás bych řekla, že zhruba tak jeden takový prudič na 10 bytových jednotek, i když se bavíme se správci, po případě profi předsedy, tak bych řekla, že to je takový jako běžný standard. Je to člověk, který většinou nechce žádnou změnu, ale má spoustu výtek k tomu, jak je to vedeno, ale tu zodpovědnost by sám nepřevzal.
No samozřejmě, to je naprosto to nejjednodušší, že jo, ta kritika. Dobře, vy jste mluvila o tom, že ten majitel té nemovitosti vlastně má nějaký práva, má nějaké povinnosti, velmi často se neúčastní ani těch práv, ani těch povinností. Ale pojďme začít těma povinnostma. Co já jako majitel bytové jednotky mám za povinnosti třeba vůči ostatním vlastníkům, vůči tomu SVJčku, vůči státu nebo dalším orgánům?
Určitě. Když se podíváte jako vlastník, takovým základem by mělo být určitě přečíst si stanovy a přečíst si domovní řád, protože to bude vlastně ten váš jízdní řád, podle kterého vy se máte chovat v rámci toho společenství. Bohužel my, i když jsme apelovali, aby těch povinností, vlastně, aby třeba zrovna účast na shromáždění byla z jednou z povinností, tak v občanském zákoníku ani nikde jinde to bohužel upraveno není. A myslím si, že se i do budoucna toho nedočkáme, protože snažíme se držet taková ta jako obecná práva, obecné právo vlastnit, obecné právo mít, takový ten jako názor, ale ta povinnost, která vlastně k tomu vyplývá, tak ta bohužel nikde upravená není. A jediná taková páka, bych řekla, na ty vlastníky je opravdu dát si všechno do stanov, to, co vlastně ten výbor chce, aby bylo dáno, nicméně nemůžete překročit jako zákonnou normu. Nemůžete tam dát něco, co by vám omezilo tu svobodu toho, že vlastně vlastníte tu nemovitost. Takže nad rámec toho už je to potom jenom klasický občanský zákoník a občanské spory, které se jako dějí v tom sousedském soužití, tak ty už se potom řeší normálně legislativou, kterou známe.
Rozumím. Vy jste zmínila domovní řád. Mm-hmm. Jak ten je pro mě jako majitele té nemovitosti závazný? Nebo případně třeba ty nájemníky, který tam mám?
Domovní řád je velmi důležitý, je to doplněk stanov. Je teda méně vymahatelný, takže pokud by někdo chtěl upravovat třeba, jakým způsobem smíte pronajímat vaši jednotku, nebo kdy smíte dodržovat noční klid, můžete ho speciálně upravit. Nemáme žádný jednotný rámec stanov, takže nemůžeme se jako opřít o to, že tento vzor je platný úplně pro všechny, takže stanovy jsem viděla různě dlouhé s různým obsahem. Stejně tak to může být o vymáhání pohledávek, když budou vlastníci špatnými platiči nebo se s vámi jako dohadovat, tak jak vlastně budete postupovat, kdo za to bude hradit, co jakékoliv služby vlastně navíc, které budou placené. Jestli to půjde z kapes těch vlastníků, popřípadě si to bude muset hradit výbor sám. Je to opravdu velmi důležitý jízdní řád, který potom ten finanční rámec a dopad legislativní má i na vás jako na vlastníka.
Rozumím, já si pamatuju jednu takovou hloupost, kterou jsme měli tam. A to bylo, že snad, teď nevím, jestli po 7. nebo po 8. večer se nesmí pouštět pračka.
Může být, ano, ano.
A to jsem teda říkal, že jako mě teda vlastně nezajímá, že to se s nikým ani bavit nebudu, kdy jako si můžu nebo nemůžu vyprát.
Jasné, jasné. Jako vemte si, že ty stanovy prostě vychází z nějakého jako obecného chodu toho domu. Takže ano, vy jako vlastník vlastně můžete vznést námitku vůči tomu. To pak byste se teda ale měl účastnit toho shromáždění. To stejné jako štěkání psů nebo jakékoliv domácí exotické mazlíčky byste vlastnil, tak i ve stanovách můžete upravit, že třeba sklípkany tam prostě mít nebudete, ale zase je to na základě asi třeba nějaké špatné zkušenosti, která v tom domě mohla proběhnout a asi nikdo by kraj tu doma v koupelně úplně najít nechtěl.
To
takže někam to, že si třeba nebudete mít svého miláčka, nějakého pejska nebo kočičku, to asi nezakážete, ale můžete třeba upravit, já nevím, velikost a tak dále, která by se jako hodila do té nemovitosti. A stejně tak jako dupající děti, těm asi taky nesvážete nohy a nepřivážete je někde k židli nebo ke stolu, ale omezit tam nějakou tu hlučnost nebo třeba vrtání do zdi. Pračka v dnešní době je poměrně jako tichý stroj.
Tak je ale fakt, že tam ten řád byl někdy podle mě tak 35 a 30 let zpátky, to bylo vidět i na tom, jak je zažloutlý papír.
Ano, 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 ano. Takže určitě některá pravidla už nemusí dávat v dnešní době smysl a doporučuji opravdu si k ním sednout. Jestli se k ním chcete už upsat, na tom začátku se asi upíšete, nemáte žádné hlasovací právo, ale později je to vlastně na vás, jaké si to prostředí trošičku nadizajnujete. Takže buďte aktivní a určitě spoustu věcí dokážete změnit a zakomponovat do těch stanov, popřípadě do toho řádu domovního.
Dobrá, dobrá. My jsme maličko utekli od těch povinností, tak jaký vlastně všechny povinnosti já jako majitel mám? Asi jsme řekli, že by bylo dobrý, abych chodil na ty domovní schůze, být proaktivní, ale co vyloženě musím udělat tak, abych neporušoval třeba nějaký zákony nebo...
Určitě. Určitě byste měl platit předepsané poplatky, které jdou do fondu oprav, popřípadě na služby. Z našich webinářů, které máme na stránky, se klidně můžete dozvědět, které jsou povinné, které jsou nepovinné. Potom teda přečíst stanovy a dodržovat vlastně ten jízdní řád, který je tam.
Jasně.
A pak už samozřejmě máte ty povinnosti, které stát, takže daň z nemovitosti, a to už jsou potom externality, které ale neovlivníte uvnitř toho domu. Těch povinností právě, že není úplně tolik a myslím si, že jsou lehce zvládnutelné.
Rozumím. A co teda druhá strana? Co moje práva jako majitele nemovitosti? A nebo řekněme součást teda toho SVJčka.
Řekla bych, že vaše práva ty končí za hranicemi vašeho bytu, ale samozřejmě dohromady se podílíte na právech společných prostor, takže tam bychom se měli chovat si, myslím, jako v rámci těch obecných zásad. Jo, tam jako nevstupuji do té zóny, kam já bych nechtěl, aby vstoupil někdo mě jiný. Opět i pro společné prostory slouží vlastně ta úprava ve stanovách a i v tom domovním řádu. A těch práv bych řekla, že si někdy myslí ti lidé, že jich je víc než těch povinností, ale opět, máme tady jenom pár těch právních úprav po případě vlastně stanovy domovní řád, takže bych se k tomu zase zpátky vrátila. Jo, není jich ani víc, ani míň, jsou vyvážená.
Mě napadá teďka jeden krásný příklad, vlastně to, co se nám tam stalo, když jsme se nastěhovali. Protože my jsme vlastně směrem k výtahu neměli ani jeden bezbariérový přístup v rámci paneláku. Na jedné straně asi 8-9 schodů, na druhé straně nějakých 12-13. A já jsem říkal, tady bych chtěl nějaký nájezd na kočárek. My jsme měli dítě v té době, tomu bylo 3/4 roku. A správce mi řekl, my tady žijeme přes 30 let, žádný nájezdy tady nikdy nebyly a všechny ženský to tady vždycky zvládly. Já jsem říkal, OK, tak jestli se chceme bavit teďka o tom, co před 30 lety teda nebylo a dneska je, tak to tady budeme hodně dlouho. A pojďme se bavit o tom, jak to sem dostat. No takže, výsledek byl takovej, že vlastně já jsem jim řekl, hele, sehnal jsem firmu, ta by to udělala, stojí to takový peníze. Vychází to tady okolo 20 tisíc. Oni mi řekli, my máme rozhodovací pravomoc do 10, takže my to schválit teďka nemůžeme. Na dalším zasedání teda toho
schromáždění,
jo, který teda za těch 2,5 roku neproběhlo ani jedno. Takže já jsem pak řekl, dobře, tak já to teda udělám na vlastní náklady, protože jsem vlastně si sehnal tu firmu, ta přijela, namontovala, prostě na naše náklady jsme tam udělali ten nájezd. No a v ten moment jsme začali samozřejmě poslouchat, jak je to možný, že jsme to tam dali a že to překáží, protože vlastně my jsme to dali naproti, respektive vedle jakoby vchodu. Jo? Říkáme, že byly relativně široký to schodiště. A na straně, kde byl přímo vchod do baráku, tak chybělo zábradlí částečně. Takže tam jsem říkal, no tam to já dávat nebudu, že jo, tam se někdo ještě zabije. Navíc přímo proti vchodu, že jo, to nedává žádný smysl. Tak jsem to dal na tu druhou stranu, kde to zábradlí bylo. No samozřejmě starší teda
občané
si začali stěžovat, že se nemůžou teďka držet, když jdou domů. Jo, a já jsem teda té paní řekl úplně stejnou větu, co řekla ten krávo na mě, běžte si to teda zdrncat na druhou stranu, tam těch schodů je míň. Tak jsem taky paní říkal, tak běžte druhou stranu, tam je těch schodů míň, máte tam to zábradlí, jo. Tak já jsem ještě na vlastní náklady nechal udělat zábradlí na druhé straně, aby byl v baráku klid. A pak jsem teda přišel za tím předsedou a říkal jsem, ale jako to jsou věci, které reálně tady chybí prostě. Jo, to prostě na všech barákách okolo už to je hotový, tam si to někdo nechal přidělat. Tady to není. No, tady bydlí spoustu starých lidí. Říkám, no ano, přesně, že tady bydlí spoustu starých. Takže pravděpodobně za pár let už tady bude bydlet spoustu mladých. Jo, že to řeknu fakt vošklivě teďka.
A
nedomluvili jsme se. No a teď jsme ten byt prodávali. A já říkám, tak, my jdeme pryč. A já tady mám tohle. Tak se pojďte domluvit. Já to buď vezmu a dám to pryč, anebo mi to zaplatíte. A říká, no to ne, to by si lidi stěžovali, když to dáte pryč, když oni to používají. Já říkám, aha, takže jako to, že jsem to zaplatil, já vám nevadí. A když bych to teďka odstranil, tak už máte problém s tím, že jo, protože si lidi budou stěžovat. No už tam nebydlíme půl roku a ještě jsem z nich peníze stejně nevytáhl.
No a myslím si, že ani nevytáhnete, protože toto je takový naprosto jako ukázkový příklad, jak se využívají společné prostory. Já v tomhle případě opravdu jako apeluji na to, já vím, že je to složitý proces, ale projednat to na tom shromáždění a nechat si to odsouhlasit tam, protože cokoliv, co uděláte na vlastní náklady, nepodléhá takovému tomu obecnému konsenzu a přesně se to potom proti vám jako otočí, když teda vy zhodnotíte tu nemovitost, zhodnotíte ji pro všechny, protože tohle zrovna je velmi hezký případ a potom to společenství jako nemá vlastně žádný, jak bych to řekla, důvod nebo no řekněme důvod k tomu, aby vám to vlastně jako vyplácelo, protože tam není to společné rozhodnutí. Vy jste to udělal, protože jste chtěl, vy jste to vlastně potřeboval a musíme si uvědomit, že v těch nemovitostech prostě vás žije víc. Je to, jak kdybyste žili ve více generačním domě, tak se potřebujete s těmi i staršími, řekněme rodiči, prarodiči domluvit i s těmi mladšími a je tam vždycky konflikt těch generací. Ten prostě bude a starší častokrát nechtějí investovat víc. Oni už tam jenom dožijí, takže my nepotřebujeme nic nového. Mladší vždycky budou tím motorem. Ale proto je to vlastně takové jako, na jednu stranu je to složité, na druhou stranu si myslím, že ty domy by mohly být jako v perfektním stavu, kdyby se ty generace dokázaly domluvit.
Je to tak. Já jsem teda, teď už mi to je jedno, my už jsme to nemovitost prodali, ale když jsem tam bydlel ještě, jak jsem říkal, no až přijdou, že chtějí udělat ten výtah, tak já taky můžu poslat do háje, prostě jim to zablokuju, protože my bydlíme jako vlastně tak nízko, že už ho potřeba nebudem, jo, kočárek už nepoužíváme a jako pak už je mi to jedno, že jo, bych jim dělal klidně na schvály zpátky.
Určitě, to už se dostáváme do filmu Vlastníci a takové to oko za oko, zub za zub, ano, je to naprosto jako běžné a ti lidé se snaží jako vyřizovat i ty účty potom v rámci té budoucnosti, nebo se samozřejmě neplatí, já nevím, příspěvky do fondu oprav, jo, to je stejné, jako my bydlíme pod střechou, tak tam chceme eky z věci a ti dole vám řeknou, ale my to platit nebudeme a co když ta střecha proteče, jo? Tak to je stejné jako s tím výtahem. Ano, my v prvním patře přece jako nejezdí nahoru. Ale kdo má třeba suterénní východ, tak najednou zjistí, že když je star, tak si sjede i o to patro, třeba i do sklepa a nepůjde pěšky. Takže určitě dostáváme se zase vlastně k té komunikaci, k tomu, jak to v tom domě má být. Všechny tyto vlastně, to je další z těch nikoliv povinností, ale z těch práv, která máte, vyjadřovat se k tomu chodu, vést to dál. I vy přinášíte každý ten podnět tomu výboru a výbor je potom realizátor, pakliže pro toto shromáždění tu ruku zvedne. Nebo by měl aspoň evidovat vlastně všechny ty požadavky k tomu, aby se k ním mohlo po létech vrátit zpátky, protože ty otázky se periodicky opakují. Vy jste teď měli malé děti, pak to někomu prodáte, někdo další tam bude mít malé děti a zase bude chtít ten nájezd. Takže pokud se to jednou neodsouhlasilo a zase se to vrátí zpátky, tak se potom ten výbor je dobré, když se vrátí, řekne, vidíte to a zase to tady máme. Škoda, že jsme to tehdy neudělali.
A co vlastně udělat v momentě, kdy poslední 3 roky tam žádné zasedání nebylo?
No to je protiprávní. Každý rok by se vlastně měla schvalovat účetní závěrka. Já teda nejsem pro, aby jsme jako výborům házeli klacky pod nohy, to určitě ne. I my jako za portál se snažíme, aby měli všechny povinnosti splněné, ale rozhodně bych je na to upozornila. Minimálně to, že podívejte toto jako ze zákona, my máme mít jako tato shromáždění, kde se můžeme i my vyjadřovat. Pojďte to udělat, jsou tady formy perola. Jo, i u nás máme nástroj na třeba online hlasování, těch způsobů, jak to zorganizovat, samozřejmě vícero, nedá se vymlouvat na covid. Covid naopak pomohl tomu, že se směli, i když jsme to neměli upravené ve stanovách, dělat per rollam hlasování, takže v tomto případě se myslím tady jako není omluva a zase, no buďte aktivní určitě směrem k ním a třeba jim nabídněte, já vám pomohu. I kdybyste měli tisknout, já nevím, hlasovací lístky, připravovat tu základní agendu. Jo? Je to vaše nemovitost dohromady. To není jejich a moje, ale je to jako naše. A takhle je strašně důležité o tom uvažovat.
To je velmi dobrý point na to uvědomění si, že to není jejich a moje, ale že to je celý naše. Ano. Akorát v tom sdílíme prostě každý třeba jinou tu jednotku, ale většina toho baráku pak je vlastně společná.
Tak.
Dobře, pojďme se posunout o kousek dál, podívat se na to, co je potřeba prověřit v momentě, kdy chci kupovat tu nemovitost, ten byt, tu bytovou jednotku vlastně. Co mám udělat předtím, než to jdu koupit?
Určitě každý z vás si sedne a dívá se primárně na cenu, jestli si to může dovolit. Potom vlastně lustruje pomocí svých příjmů, jestli mu dají hypotéku, nebo teda sáhne do vlastních zdrojů, když je chce někde šikovně uložit. Ale já bych se v tomhle momentě hlavně soustředila na takové to odkročení se a trošičku vzdání se těch prvotních emocí, protože to mít vlastní byt a hovořím i z vlastní zkušenosti, je samozřejmě obrovský krok. Mnozí z nás se zadluží na 20-30 let dopředu nebo někteří i pro další generace. Takže v prvním momentě je, zkusme se na to dívat co nejvíc fakticky. Když si budete kupovat nový vůz, taky se nebudete dívat jenom na hezkou obálku, že to je červené a má to třeba BMW nebo Audi. Teď teda nechci dělat žádnému vozu reklamu. Ale to stejné platí vlastně i u toho domu. Takže podíváme se určitě na to okolí, na to externo, ale to moc neovlivníme ve výsledku. To, jestli tam bude uklizeno, jestli se stará municipalita, jestli je tam bezpečnost, jaká je tam dostupnost, co školy, školky. Častokrát se dozvíme spoustu věcí, ale ono to potom úplně tak není. I třeba zdravotní zařízení a tak dále. Takže určitě bych se dívala vně a pak bych si dala dobrý čas na to ponořit se vlastně dovnitř. Jak to vypadá v tom domě, co si to teda vlastně kupuji. Není to jenom zajíc v pytli, je to hezká obálka. Trošku jinak se potom díváme na novostavby a trošku jinak na ty staré domy. Staré domy mají dlouhou historii, takže tam se klidně zjistěte si IČO, podívejte se do rejstříku, přesně ten základ, už jsou jenom ty účetní závěrky, shromáždění, jestli se vlastně konali, najdete tam i některé zápisy, protože pomocí nich uvidíte i ty statutáry. Když tam vidíte za každý rok, už to je dobrým znakem toho, že minimálně ty základní povinnosti jsou stanoveny. Když byste se potřebovali trošku víc vyznat v těch účetních závěrkách, klidně oslovte nás nebo zase podívejte se na náš webinář, kde jsme tak jako polopaticky, bych řekla, pro lajky to ukazovali. Takže to je základ. A to je zas taková ta obálka na venek. Z účetní závěrky dokážete i třeba vyčíst to, jak je to SVčko zadlužené. Jo, po případě, jestli tam má půjčky a tak, to už třeba úplně neuvidíte, ale ten základ, ano, jaký je stav fondu oprav, mám dostatek peněz na to, co chci vlastně do budoucna plánovat. Tak to jsou všechny věci, které dokážete veřejně vyčíst a poměrně rychle. A když byste nevěděli, jak na to říkám, klidně se ptejte, myslím, těch odborníků je dostatek a my jich kolem sebe taky máme dostatek, takže dokážeme vám pomoci. A potom je dobré zanořit se vevnitř. To znamená opravdu si jako nechat vyjet bezdlužnost a takové ty klasické věci, co vlastně ten vlastník původní zanechává v tom SVčku. A teď porovnávat to vlastně s tím chodem. Když se projdete vevnitř, přesně v jakém je to stavu, je vymalováno, je to oprýskané, mám tady starý výtah, nový výtah, zeptat se třeba, jaké jsou i instalované měřiče. Je tady spousta nové legislativy, která vlastně přijde a o tom by se dalo hovořit jako z toho technického hlediska strašně moc. Takže je to administrativa, ekonomika i legislativa. Tady tyto tři kombinace. A když tady si dáte dostatek plus, že je všechno jako v pořádku a převažují ty výhody, poměr cena výkon je rozumný, tak pak si myslím, že vám k tomu jako nic nebrání.
Super. Tak předpokládám, že na vašem portále ty informace jsou, že jo? Na co se třeba zaměřit, jo? Na co si dát pozor a tak. Takže tam se dá případně mrknout. Co když se podíváme na tu druhou stranu? To znamená, mám nemovitost, bytovou jednotku, chci prodat. Co všechno bych měl zajistit, zařídit, co je dobrý prostě udělat pro to, aby to třeba bylo co nejhladší ten průběh toho prodeje?
Já vzhledem k tomu, že prodej je taková jako speciální část, myslím si, že když budete potom spolupracovat s nějakým profesionálem a tam si myslím, že to samozřejmě jako hodně pomůže, dá se na úrovni s realitními makléři vzít takzvaný all package, že ano, se všemi službami, kde vás zastoupí po právní stránce, udělají za vás všechny převody a tak. Myslím si, že je dobré taky jako načíst, po případě tady i sledovat Hypotéka, zde jste měli taky jako spoustu hostů, kteří by v tomto vlastně pomohli. A ty informace máme. Já jsem vždycky proto, aby jsme dali dohromady technickou část, která je finanční část, aby ten člověk měl opravdu jako reálný obraz o tom, co kupuje. Protože i v současné době občanský zákoník dokáže dát tu facku zpět. Pokud něco zamlčíte, tak vás to může stát spoustu peněz a celá ta transakce může být zmařena. Popřípadě, když jako zalžete o vlastně technickém stavu té nemovitosti, tak potom ani ten třeba nový kupující na to nedosáhne, protože ho špatně ohodnotí tu nemovitost a nebude mít takovou hodnotu, jakou vlastně potřebuje potom. Takže řekla bych, že to zamlčování jako není dobré a popřípadě se zmínit i o těch sousedských vztazích. Myslím si, že je to důležitá součást. Já vím, že někdo vlastně utíká z toho domu pryč a chce se ho jako zbavit, tak potom taková bytová jednotka asi třeba jenom na jako krátkodobé pronájmy bude v pořádku, ale na dlouhodobé žití asi je to o nějaké možná i morálu osobním. Jestli jako chci za každou cenu jako prodat a utéct, anebo teda varuji toho nastávajícího majitele, co se tam bude dít, to už se každý musí podívat do vlastního svědomí.
To se pravděpodobně moc neděje tohle.
To se neděje.
Já už jsem zažil takový případy, kdy všechno vypadalo růžový a pak se tam rodina nastěhovala a najednou zjistili, že tam bydlí nepřizpůsobiví a narkomani a každý druhý den policie prostě a jako šílen, takže konfrontovali s tím, že jo, toho původního majitele, že to asi musel jako vědět, když tam žil a že jim k tomu nic jako neřekl a vyloženě třeba některé ty věci skončily u soudu, takže.
No, přesně tak a já věřím, že to dokáže být potom noční můra. Není to první příběh, který takhle slyšíme. A mně to přijde jako ohromná škoda, protože opravdu vy vynaložíte tolik úsilí pro to, abyste tu bytovou jednotku získali. Pro většinu populace to neznamená, že vytáhne tady 10 milionů z kapsy a má ji koupenou. A potom s tím má tolik jako problémů. A stěhujte se někam jinam zase s rodinou. Nebo i když jste třeba starší, máte to už jako pro nadužití, když to vezmu třeba pro vaše jako rodiče, prarodiče, tak taky je nechcete pořád stěhovat jak kufr.
Je to tak. Dobrá, pojďme se ještě mrknout teda, co umíte u vás na portále všechno zařídit, jo, protože vím, že podcast poslouchá spousta lidí, co třeba řeší investiční nemovitosti, tak jestli já jako investor jsem schopný odtamtud zjistit nějaký zajímavý použitelný informace, co by mi vlastně pomohly získat, jo, protože vím, že spousta z těch investorů nakupuje třeba v těch lokalitách, které jsou levnější, ať už je to, já nevím, Most, Ostrava, že jo, Karviná, jo, prostě lokality, kde i ty paneláky nejsou úplně v dobrém stavu, asi ty SVčka na tom budou podobně, vlastně získat tam informace od těch prodávajících taky není vždycky úplně jednoduchý, tak jestli třeba díky vám jsem schopný se dostat k něčemu, co bych jinak do ruky nedostal.
Já bych asi apelovala na to, že bychom měli začít, že takovéhle portály, nebo takový portál, jako jsme my, lépe řečeno prostředí, jaké je jednotné pro tu komunikaci, já tomu vždycky říkám taková kronika domu. Ten veřejný elektronický otisk toho, co se opravdu v tom domě děje, tak by měl mít každý dům. Jo, tak, jak máme zápis do obchodního rejstříku, tak, jak máme ty stanovy, spoustu obcí má své kroniky, tak se dokážete podívat. Tak toto by bylo samozřejmě ideální, protože když byste kupovali ten byt a teď byste viděli, dokázali jste podívat na takovýhle portál, všechno se tam vlastně zhlédnout, to, jak se komunikuje, jak se odbavují závady, co je naplánováno, jak dopadla ta shromáždění, prostě byste viděl opravdu ten odraz, tak si myslím, že i třeba jinak ohodnotíte tu nemovitost. A když už potom vlastně, to jsou informace, které v některých domech samozřejmě, kde to mají, tak se nechte tam pozvat jako host a uvidíte, co máte. Kde nemají, jak říkám, založte. Vždycky ten začátek je dobrý, to je jedno, že se začne jako až od dnešního dne, ale i vy jako budoucí majitelé můžete být vlastně tím hybným motorem. A když už si na to potom zvykneme, že je to určitý standard, tak už to potom ani ta legislativa nebude tolik vyžadovat, protože i my jako kupující to budeme vyžadovat. Takže to jde jako ruku v ruce. No a v momentě, kdy už vlastníte a jste vlastně investičním majitelem, tak se vám častokrát stává, že ty nemovitosti máte rozprostřené klidně po celé republice, nemusí to být ani v rámci města. Tak potom samozřejmě, když se máte účastnit 10 shromáždění, většinou se to děje v jednom týdnu nebo v jednom měsíci, asi by to bylo příliš náročné, ale zase pomocí tohohle portálu vy přesně víte, co se děje. Dokázali byste monitorovat i třeba své nájemníky, co tam dělají, jestli nejsou jako problémoví, jak jsou. Máme tady už i specifické služby, takže budete mít i dobré zástupce vlastně těchto společností. My je tam taky zveme. Uvidíte, jak funguje ten správce, jestli vlastně může to být problém víc výborů, může to být víc problém správce, dokážete i vy, protože máte vlastně ten přehled porovnat, jak ty jednotlivé výbory fungují. Když vám třeba někde budete mít profi předsedu, tak řeknete, já bych tohle člověka už dokázal doporučit i do jiného domu, protože tady funguje, já mám všechny informace, na které mám právo a stejně tak, když mám nějakou povinnost, on mě o ní řekne a já to hnedka odbavím a vlastně všichni jsme úplně spokojení. Takže já to vidím tak, že jako pro investiční majitele oni dokážou potom pomocí takového nástroje prostě zasahovat velmi jako jednoduše napříč těmi svými nemovitosti, zefektivníme vlastně tu práci, snížíme náklady. Ale předpokladem je, že vůbec takový nástroj v tom domě funguje, takže o to bychom museli začít.
Chápu. Já se ještě vrátím k jedné věci, kterou jsem přeskočil. Mm-hmm. A to jsou ty developerské projekty. Protože tam je to, že jo, velmi zajímavý v tom, že ta struktura vlastně teprve vzniká, ano, u toho developerského projektu. Mě vždycky fascinuje, že jsou tam strašně nízký náklady na ten provoz. Jo, v zásadě jako nesmysl. Oni jsou aktuální teď, ale vlastně, když se na to někdo podívá v horizontu 20 let,
ano,
tak už vlastně zjistí, že tam je, nebo může očekávat nějaký problém finanční, protože to nemůže prostě vycházet. Tak jaký s tím máte zkušenosti, případně co se s tím dá jako dělat?
Určitě. Myslím si, že to krásně navazuje na informace, které jsme si říkali v minulém týdnu, kdy jsme byli na Real Estate Foru, kde jsme vystoupili v Brně, a já jsem přímo apelovala na developery, že by bylo naprosto ideální, aby zúročili veškerou tu svoji jako aktivitu, přípravu, technickou dokumentaci, popřípadě potom rozpočtování právě na takovémto místě, že je pro nás velmi důležité, aby po roce, co vlastně ten developer vede tuto nemovitost a je první ustavující shromáždění, aby ten nový výbor vlastně s tímto začínal. Zase s tou svojí jako kronikou. Jasně. Aby to nebyl dům tabula rasa. Protože řekla bych z té naší praxe, že spoustu těch vlastníků a výborů potom zjistí, že to po pár letech dělat úplně jako nechce a předá to třeba někomu profi. A ten profi se zase musí dívat zpátky na to, jestli mám všechny zákonné revize, jak mám nastavený rozpočet. Je to v souladu s tím, co my vlastně plánujeme. Novostavby mají obrovské množství technologií. I s tím, co se teď děje vlastně na trhu s energiemi a tak, tak se budou dělat různá úsporná opatření, ale i ta mají svoji životnost. Takže my v tom rozpočtu musíme být připraveni. A ano, máte-li v současné době, vidíte v rozpočtu, že třeba se platí 5 korun za metr čtverečný, tak to určitě za 5, 10, 15 let nebudete mít ve fondu opravdu dostatek peněz na to, abyste vlastně financovali. A sáhnou opět vlastníci zase třeba pro pár set tisíc s těmi cenami, které jsou za materiál k tomu, aby to potom byli schopní opravit. Takže určitě, myslím si, že jako developeři hrají velmi důležitou část. My s některými spolupracujeme, jsem za to velmi vděčná, že takto už to vlastně jako funguje, protože takhle vlastně předá dáváme opravdu ucelenou informaci k těm nemovitostem, které tady budou s námi dalších desítky, potažmo stovky let, když budou dobře stavět.
Super. Já myslím, že se nám trošku nachýlil čas. Ono to letí hrozně rychle, ano. Už mluvíme přes půl hodinky. Takže asi prostor pro poslední otázku. Napadá mi to ještě z pohledu právě nájemníků. Na ty jsme se ještě nepodívali.
Ano.
A už jsme tady zasáhli developery, majitele, investory. Tak co já jako nájemník bych se měl vlastně taky zjistit, nebo jaký informace jsou pro mě podstatné a jaký jsou tam ty moje práva, povinnosti?
Určitě. Nájemník je taková specifická sekce. U nás na portále my taky chceme, aby byly součástí. My jsme schopní vlastně odstínit tu komunikaci nájemníků od vlastníků. Každý má vlastně právo na jiný set informací, ale nájemníci jsou moc důležití pro ten běžný vchod. Nejenom majiteli dávají potom vhled do toho domu, jak to tam funguje, nefunguje, ale určitě se podílí minimálně na hlášení závad a havárií, podílí se na takové té společné bezpečnosti toho domu, jestli tam máme právě ta pravidla toho, že nevím, nebudu vrtat do zdi, nebo nebudu tady prát prádlo v 10 hodin večer, tak jsou to základní pravidla, která by samozřejmě měl dodržovat, protože jinak to padne na toho vlastníka, ten výbor se na něho obrátí. No a pokud to bude někdo potom jako problémový, i díky tomu to dokážete velmi rychle odhalit, protože ostatní vlastníci tam třeba budou postovat, že tehdy a tehdy byl jako problém, takže i pro vás jako pro vlastníka si myslím, že je potom jako fajn takového člověka odejmout z toho domu. Vy sám byste tam samozřejmě žít nechtěl a otázka je zase, no jde mě čistě jenom o ty peníze a o ten výnos, nebo jsem si vědom, koho tam vlastně mám. Dokážete si ho i lépe prověřit a myslím si, že kdybychom do budoucna dokázali takovýhle jako ranking nájemníků udělat, tak by to jako hodně pomohlo v těch domech, které jsou vyloženě rezidenční a vy tam chcete žít v klidu a v míru, když to vezmu s těmi ostatními.
Takže vlastně Sousedé.cz by mohla být taková jako takový realitní Facebook. Kam
Částečně, ale na Facebook ten bych úplně jako nás neporovnávala, protože ten má hodně veřejných informací, on se snaží je chránit, ale to takhle nefunguje, my jsme opravdu jako v rámci těch uzavřených skupin. Máme i komunitní část, to je pravda, ale ta spíš slouží proto, když máme třeba domy s uzavřenými vnitrobloky a ti jednotliví předsedové se potřebovají domluvit, jak ho skultivovat, popřípadě když máte nějaké jako zájmové spolky v rámci čtvrtí nebo klubů, tak ty se tam realizují také, to určitě. Ale jako co se týká domů, to jsou velmi choulostivé informace a chcete, aby zůstaly jenom mezi vlastníky a mezi výborem a vlastníky po případě jenom ve správci. Máte to všechno vlastně smluvně a GDPR ošetřeno, takže takové informace prostě nesmí unikat na vnějšek, takže tam bych úplně nás nechtěla pozicionovat. Jako
chápu, špatný přirovnání. Ale to hodnocení třeba někde jako na Uberu, jako řidičovi nebo něco podobného, to tam teoreticky jako by bylo zajímavý, že jo?
To by asi určitě bylo.
Ono by mohlo být zajímavý, že by se dali hodnotit i celý ty bytový jako jednotky.
No. Spíš pro nás je to takové ten dům jako
ten
takový.
Ten dům, to jsem myslel, pardon. Celý ty domy nebo celý ty výbory, jo, že by měli nějaký hvězdičky. A
přesně tak, jako sousedé certified, nebo tady fungujeme jako v pořádku. Určitě myslím si, že je to jako nějaký výhled do budoucna a pro nás je to důležité, aby vlastně vůbec takováhle místa vznikala, jednotné centrum komunikace, kde to máte prostě všechno jednoduše pod kontrolou. A to, jaké informace potom na to budou navazovat a které strany k ním budou přistupovat a vlastně mít možnost nahlížet dovnitř, tak to už samozřejmě potom upraví, ať už legislativa, nebo samozřejmě jako čas a ta potřeba toho trhu.
Rozumím. Je to velmi zajímavý, mně se ta myšlenka hrozně líbí, protože si myslím, že může usnadnit strašně moc jako práce. Ano. Jenom je potřeba, aby se to dostalo mezi co největší množství lidí, aby to vlastně vyžadovali, že to sami chtějí používat. To si myslím, že je základ.
Přesně tak. A být jako aktivní v tom a účastnit se toho rozhodování. Pak, když je něco vlastním, mám samozřejmě právo to vlastnit, ale mám i povinnost to spravovat.
Přesně tak. Tak jo, za nás je to asi takhle všechno. Já vám moc děkuju, Zlato, za to, že jste přišla sem ke mně do Hypotékastu a mohli jsme si o tom popovídat. Takže ještě jednou Zlata Botero-Vašková z portálu sousedé.cz.
Já velmi děkuji Tomáši za to, že jste nás sem vůbec pozval a že jsme mohli takto hovořit, protože to povědomí je vlastně to nejdůležitější, co v současné době můžeme u těch budoucích vlastníků a současných vlastníků mít.
Tak, no a pro vás, milí posluchači, pokud vám něco v epizodě chybělo, tak určitě pište nebo volejte, kontakty na mě najdete na mém webu tomasrusnach.cz a kdybyste potřebovali řešit třeba hypotéku na nákup nějaký podobné nemovitosti, tak se můžete ozvat. Rád vám s tím pomůžu. Za mě všechno a mějte se fajn.
Naschledanou.
Naschledanou. Z dnešní epizody je to teda všechno. Já doufám, že se vám opět líbila, že pro vás byla přínosná. Pokud byste potřebovali řešit něco konkrétního, tak mrkněte na můj web tomasrusnach.cz, tam jsou na mě kontakty a můžete mi napsat nebo zavolat a já udělám maximum pro to, abych dokázal tu vaši situaci nějakým způsobem uchopit a zpracovat. Za mě teda všechno a mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.